Зохиолч бүдээгийн баяр чимэг амин хэлхээ. Өвөн говийн сургамжид өгүүлбүүд. Тэнгэрт адислуулсан хайр. Саяхан дээрээс цог унах гэмээр шарж байсан наран уулын цагаур алгуур алгуур далдарлаа. Сарнд өдрөөс хойш наран жаргах хүртэл 60 өнгөрөх мэт санагдав. Хүүхдүүдээ хурдхан унтуулчихад болзоод газараа төрүүлэн очих гэж яран төр тэмүүлэх саран бүсгүй зүрх цээжиндээ бахтан ядан хажууд нь байгаа хүндэж сонсогдохоор цохилно. Өдөр голын ирэг дээр байхад нь янгийн холбоот дөрлөг нь ирж усны савыг нь дүүргэлсэнгээ балсан гизгүүг мэдэж олзуурхан. Өнөөдөр уулзъя. Хэмээн аяархан хэлсэн нь саран бүсгүйг ингэтлэн тогтлуулжээ. Харуу булхыг хүлээн цаг өнгөрч өгөхгүй хүчнээ ч удаа орж гарсныг мэдхгүй. Тушаатай тэмээ усанд ярахтаа л адил байлаа. Үсээ төлөйтлэн самлаж наадам дүмсдэг үзмэн хөрөн торгон дээлээ өмсөөд гэрийнхэн хаалгыг сэмэрхэн хааж голын эргэдэх өнчин хайласыг зүглэн алхлаа. Гүй их алхах хослуулсаар өнөөх модны дэргэд ирэн зогсдол гэнэт хаанаас гарсан нь мэдэхгүй, хаашаа гарсан нь мэддэхгүй салих дэгдэн модны мөчрөөр шанхуурдаад өнгөрөхт нь ихэд айгуурхан. Гэсэн ч дотроо намайг энд ирэхэд хангай дэлхий хилэгнэж байгаа юм байх та. Би ер нь юугаар дутсан хүн бэлээ? Сайн хааны халамж ихтгүү гэхээс багтаагүй. Балсан бидний хүний дур оруулахгүй байх чадлаараа зүтгэж байна. Дөрлгийг ирээгүүдээр нь бусдаг юм билүү? За яах? Ирэг. Өнөөдрөөс дахин уулзахгүй гэдгийг хэлье гэж бодон зогсдол дөрлгийн хоолой засах дуу гарч хөдин чимээ тодорхойд бүсгүй төрөөхний бодлоо мартна догдоллоо. Дорлог дүгэж ирэнгүүтээ түүний гараас барин өөр рүүгээ татаж тэврэн авхан тэр. Удаан уулзаагүй амраг хоёр бие биедээ шунан наалдаж хорвоогоос тасран жаргалын мананд мансуурн умбан. Гэтэл гэнэд салих хүчтэйгээр эсгэрэн шүүгэж бөөн хар үйлс одод тэнгэрийг омголон сартай нь хучин авлаа. Цагилгаан цагиж аимшигтай хүчтэйгээр тэнгэр нүүргэлэн дугарч аадрын том том дуслоод амраг хоёрыг шавхуурдаж эхлэв. Ганц хоромч болсон жаргаж амжихын хэмжээлшгүй шанал хүсэлтэй дийлсэн тед галуу юусан ч мэдхээргүй мансуурч байлаа. Үүрэн цагаан гээгээ татах үеэр олонд ороос дээжлэн өндих нарны туяа урд шөн уурлаагүй мэд тайван цэнгэрдэх хөх тэнгэрийн өнгийг тодруулан гэрэлтүүлнэ. Урд шөнийн бороонд хоригдсан замын алд хонсон балсан гертэн ирэхэд өрхөөн бүтээгийг үгээс болж гэр дүүрэн ус цэлийжээ. Баг охин нь төрүүлээ зэрчгсэн орон дээрээ нуцгэн шавааж суулаа. Эхнэр нь хар байсан. Гэртээ ч хоноогүй бололтой ээж нь хайцсан юм гэж асуулснаа. Хариултыг нь сонсолгүй хажуу айл руу алхав. Эмээ, саран харагдгүй гэж ихэл хичээж асуув. Үгүй хүмүүс өглөөнөөс хойш харагдсангүй гэв. Балсан 408 зөвхөрт царавчлан харснаа. Өвөрөөсөө дуран гарган эхнэрийн хайр. Эргэн тойрны харсан ч юу ч харагдсангүй. Харин голын эрэг дээр сүртэй наргагүй сүглийн байдаг өнчин ганц хайлаас алга болсон байсанд тэр зүгт айх, гайхах зэрэг зүйлэн өөрийн мэдлгүй гүйлээ. Ээ, бурхан минь, юу болох нь энэ билээ? Эхнэрийнхээ өрөөсөн гутлыг барьсан балсан юу хийхээ мэдэхгүй аянган цохиулсан мод байсан мөнөөх газрыг алгааран элдэн тэмдрэв. Айлын эмээж араас нь майжигнэн гэрж амьдсан байлаа. Тэр тэнгэр эзэлжээ хөөрхөс хийх гэснээ маань чинь эрхэн эргүүллээ.